Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Toshkentdan tarixchi Anvar Nazir, Ozod nazari. Anvar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anvar aka, bugun mana Turkiston muxtoriyatiga 100 yil to'ldi. Bu muxtoriyat birinchi marta Rossiya tarkibida bo'lsa hamki, 1917-yilda Qo'qon shahrida ta'sis etilgandi, lekin bugun O'zbekistonda bu sanani nishonlashmayapti. Sizning fikringiz bilmoqchi edim bu haqda. Marhamat.
Endi 100 yil oldin O'zbekiston, o'zbeklar, bular bilan birga qozoqlar, tatarlar, mahalliy yahudiylar, Yevropa yahudiylari, mahalliy ruslar ham, chunki rus pravoslav cherkovi ham qatnashgan edi. Bir butun Turkiston xalqlari birlashib o'zini birinchi Turkistonni erkinligiga birinchi qadam qo'yib, bosqichma-bosqich tinch yo'li bilan milliy davlatchilik quramiz degan loyihani oldinga surgandi. Tinch yo'l bilan bosqichma-bosqich urushsiz. Yana bitta talab bor edi. Nimaga bu paydo bo'lgan? Bir chaqiriqqa javob edi bu. Vaziyat juda og'ir edi. Ochlik boshlanayotgandi. Rossiya imperiyasi tanazzulga tushgan. Bolsheviklar hech Petrograddan boshqa hech qaysi hududlarni nazorat qilmaydi. Og'ir ahvol. Ko'chada politsiyalar, kuch ishlatar idoralar tarqab ketgan. Jinoyatchilik kuchayib ketgan. Shunda vaziyatni nazoratga olish uchun ham bular birlashgan edi va bu tabiiy hol edi. Buni bu mas'uliyat juda katta mas'uliyat. Demak, birinchi qadam bo'lgan shunaqa davlatchilikka. Endi bular tayyorgarchilik ko'rganda juda ko'p yangiliklar bo'lgan edi o'shanda. Tarixda boshqa millatlarda nima bo'lsa, albatta hozirgi kunda bular boshiga ko'tarib bir bayroq, buyuk simo sifatida ko'tarib yurardi. Nima tarixda bo'lgan qadami biz buni anglamayapmizmi, anglash istamayapmiz. Birinchi, masalan, parlamentarizm, birinchi boshqa xalqlarga huquq berish, teng huquq. Qarang, 2%mi 3% edi Turkiston aholisini musulmon bo'lmagan xalqlar, yahudiylar kiradi, ruslar va hokazo va hokazo. Lekin ularga 30% joy berilgan. Jahon tarixida hali u vaqtda bunaqa bo'lmagan. Ayollarga birinchi o'qishga va ovoz berishga huquq berilgan edi. Shaxsiy mulkka hurmat berilgan edi. Vijdon erkinligiga berilgan edi. So'z erkinligi berilgan edi. Matbuot erkinligi. Birinchi mustahkam mustaqil sud mahkamasi. Istasang dunyoviy sud, istasang diniy shariat sudi. Bu haqiqatdan ham, masalan, Yaponiyada Meiji islohotini olsak bo'lgan, imperator Meiji, yo Britaniyada erkinlik xartiyasi, yo bo'lmasa Fransuz inqilobini olsak, yo bo'lmasa masalan Amerika Qo'shma Shtatlari mustaqillik deklaratsiyasi, shunga o'xshagan bir qanaqadir juda katta bir nuqta bo'lgan 20-asrga o'zbek xalqini, Turkiston musulmonlarini va musulmon bo'lmagan xalqlarni oldma Turkistonni olib kirgan va birinchi deklaratsiya o'zi shunaqa boshlanadi. Biz Turkiston xalqlari deb. Bu juda muhim narsa, chunki Sovet davrida bu Qo'qon muxtoriyati pan-turkist, pan-islomchilar qilgan yo'q, bu Sovet baynal minal, bag'ri kenglik degan safsata gaplari bor edi. Lekin o'sha vaqtda Sovet ishchilar kengashida biror bitta rusdan boshqa millat bo'lmagan. Lekin Turkiston muxtoriyati bu ko'p millatli aholini birlashtirgan bo'lgan va nafaqat musulmonlar o'tdi, masalan, ko'mak berishda qatnashgan, byudjetini shakllanishda. Masalan, rus pravoslav cherkovi 66 rubl bergan, yahudiylar juda ko'p pul bergan. Agar bularning manfaatlariga to'g'ri kelmaganda, mos kelmaganda bu muxtoriyatni qo'llab-quvvatlashmasdi. Demokratiyaga, erkinlikka, rivojlanishga, taraqqiyotga, tinch yo'li bilan o'tishga juda katta muhim jiddiy qadam bo'lgan va birinchi siyosiy institutlarni, zamonaviy siyosiy institutlarni barpo etilishi shu sana bilan bog'liq.
Lekin Anvar, Turkiston o'sha paytlarda dunyoning eng qoloq mintaqalaridan biri edi. Mana shunday zamonasi uchun va hattoki bugungi kunda ham olib qaralgan bo'lsak, bir inqilobiy bir dastur bilan chiqilishi, bir mamlakatni yaratilishi asosida nima bor edi o'zi? Nimaga asoslangandi? Ya'ni buni omillarga qaraydigan bo'lsak, bunga turtki bo'lgan narsa nima edi o'zi?
Demak, o'sha vaqtda siyosiy jarayonlar boshlanganda jadidlarni biz qadimchilar deymiz, ularni ham ichida, masalan, kechirasiz, Buxoro jadidlarini, yo'lsa Xiva jadidlarini qo'llab-quvvatlagan kuchlar ichida ulamolar ham bor edi. Diniy ulamolar shaharda yashaydigan, buni hamma biladi. Nafaqat dunyoviy ziyolilar bo'lgan, masalan, boylar ham bo'lgan, hunarmandlar ham bo'lgan. bular har xil tabaqalar. Demak, biz hali yaxshi Turkistonning o'sha davrdagi tarixini bilmaymiz. Bizda sovetcha tushuncha bor, bu siyosiy qoloq, to'g'ri qoloq, iqtisodiy jihatdan juda qoloq og'ir bo'lgan bo'lsa ham, ko'ryapmizki, siyosiy ongi 100 yil oldin bizni ota-bobolarimizni baland bo'lgan va shunday darajada baland bo'lganki, hali sovetni bu yerda nomi bo'lmaganda juda ilg'or g'oyalarni bular oldinga surgan va eng achinarlisi bu g'oyalar 70 yil ichida sovet davrida yo'qqa chiqarilib, o'chirib tashlab, endi matbuot erkinligi oxirgi 26 yil ichida ham bu g'oyalar o'zini bizda haligacha hukm surmagan va biz hozirgi sovet tarbiyasini yegan bizni elitamiz, zodagonlarimiz bu g'oyalar tagida tarbiya yemagan, bu g'oyalar ular uchun begona, o'shaning uchun Turkiston muxtoriyati oldinga surgan g'oyalarni bular afsus hali anglamadi emas, tushunmayapti, anglamayapti va anglashga imkoni ham yo'q, tarbiyasi ham yetmayapti. Tarbiya deganda men hozir oddiy uy tarbiyasi, siyosiy tarbiyasi, siyosiy tajribasi ham yetmayapti. Mana shunisi eng dahshatli va achinarli fakt.
Anvar, nima uchun O'zbekiston hokimiyati, O'zbekiston davlati bugun mana shunday tarixiy sanani eslamayapti? Buni bir siyosiy sabablari bor deb o'ylaysizmi?
Hozir man sizga birinchi sababini aytdim. Chunki Turkiston muxtoriyati oldinga surgan g'oyalar sovet tarixida hech qachon ijobiy baholanmagan bunaqa g'oyalar, nafaqat Turkiston muxtoriyati bilan bog'liq bo'lgan, umuman matbuot erkinligini, vijdon erkinligini olsangiz, so'z erkinligini olsangiz, parlamentarizmni olsangiz, bari haqiqiy bari kengligini olsangiz, milliy uyg'onish, tilga nisbatan hurmat va hokazo, milliy davlatchilikni. O'zbekiston rahbariyati hozir kim rahbariyat? Masalan, oxirgi 26 yil ichida farqi nima? Prezidentda o'zgaradi nima? O'sha sovet davrida, komsomolda, KGBda tarbiya yegan odamlar, bularni hayotiy tajribasi mutlaq begona bu g'oyalarni qabul qilgan, begona sifatida. Bular uchun Turkiston muxtoriyati bo'ladimi, jaridlar bo'ladimi, o'sha endi qo'shtirnog'ida aytamiz, bosmachilik istiqlolchilar harakati bo'ladimi, til masalasi bo'ladimi va shunga o'xshagan matbuot erkinligi yoki shunga o'xshagan universal tushunchalarni aytmayman. Bular uchun begona tushunchalar. Bular uchun bu birinchi sabab, hozirda ikkinchi sabab bu qo'rqish. Qo'rqish O'zbekiston rahbariyati ham sovet davrida eng qo'rqoq rahbariyat bo'lgan Markaziy Osiyoda boshqa respublikaga nisbatan, buni aytib o'tish kerak. Hozir bu qo'rqish chunki Moskvadan qo'rqadi, Rossiyadan qo'rqadi. Bularda Turkiston muxtoriyati haqida hali ham eski tushuncha bor. Bu panislomchilar, panturkistlar, bu millatchilik ko'tarsak, boshqa millatlar nima qiladi? Bular hattoki faktlar bilan ham notanish tarixda bo'lgan. Men bunga ishonaman. Chunki bular haqiqatda tarixi ko'plari bilmaydi, eskicha ma'lumotlarga ega. Qancha bizning tarixiy kitoblar chiqdi, qancha oddiy aholi bilan tanishgan bo'lsa ham, bular uchun notanish. Lekin eng ajinarli holisi bir kulgi bo'lsa bo'ladi, Qozog'istonda, Qirg'izistonda, qancha Qirg'iziston masalan Rossiyaga yaqin bo'lmasin, Atambayev ham Rossiyani qo'ttog'i qilib olgan odam, lekin ular ham masalan 2016 yil shu Turkiston, shu Jizzax qo'zg'olon desa-da uni nishonlashdi, Turkmanistonda Buyuk Tepani nishonlashadi, boshqa qo'shni mamlakatlarda shunaqa, lekin O'zbekiston hattoki o'shalar darajasidagi qurbi yetmaydi va jasurligi, jasorati yetmaydi va oddiy matonati yetmaydi shu o'zini tarixini hurmat qilishga, tilini. Agar bu narsa bo'lganda, hattoki mana bir yil o'tdi, mana prezident Mirziyoyev bo'lganiga biror bir marta o'zbek tili masalasini ko'tarmadi bu odam. Bilasizmi, bizni ziyolilar bilan uchrashdi, bizni ziyolilar ham ko'tarmadi bu masalani. Mana sizga bu bitta kompleks mavzu. Tarixga, tilga, o'tmishga bo'lgan nisbatan munosabatni mana shunaqa bir ko'rinishlaridan biri Turkiston muxtoriyatiga. Qachonki shunaqa avlod keladi va rahbariyatda ham shunaqa avlod bo'ladi, Turkiston muxtoriyati oldinga surgan g'oyalar, ilg'or g'oyalar o'ziniki bo'lib qabul qilinsa, o'zini jonli bo'lib qabul qilinsa, uni o'shanda Turkiston muxtoriyati bilan bog'liq bo'lgan sana buyuk sana bo'ladi, bilasizmi? Chunki Turkiston muxtoriyati kuchi bo'lgan. Agar kuchi bo'lmaganda, u qulagandan keyin fuqarolar urushi boshlanmasdi. Fuqarolar urushi odamlar qurol ko'tarib Turkiston muxtoriyatini himoya qilishga ko'tarilishgan. O'shani sovet davrida bosmachilik deb ko'rsatardi. Xalq qo'zg'oloni bo'lgan. Agar Turkiston muxtoriyatini hech kim sezmaganida, hech qanaqa ahamiyatga ega bo'lmaganida, hech kim qurol ko'tarib uni himoya qilmasdi. qurol ko'tarib himoya qilgan, sovet juda og'ir ahvolga tushib qolgan. Frunze hattoki Sher Muhammadbek o'sha Farg'ona muvaqqat hukumati o'zini Turkiston muxtoriyatini davomchisi deb bilgan, o'sha bilan muzokara qilganda Farg'onani alohida davlat qilamiz deb, faqat biz o'z holimizga qo'ying deb taslim bo'lishga Frunze sovet qo'mondoni, o'sha qizil armiya qo'mondoni shunga tayyor bo'lgan, lekin Sher Muhammadbek aytgan, bizga butun Turkiston kerak, biz ajratmaylik. Mana shunaqa hol. Bu endi yana bittasi, bular qulagan Turkiston muxtoriyati qulagandan keyin sovet qo'rqib ketdi-yu, qancha jadidlarni o'sha yerda majbur bo'ldi g'oyalarini tarqatishga. 29-yilgacha erkinlik berdi. O'shanda o'zbek millatini shakllanishi, til masalasidan boshlab adabiyotgacha o'sha vaziyatdan foydalanib jadidlar oldinga surib amalga oshirdi. Chunki nimaga bunaqa erkinlik berildi? Chunki kuchi yo'q edi sovet. Sovet Turkiston muxtoriyatining kuchi bor edi. Turkiston muxtoriyatining kuchi bo'lgani uchun sovet majbur bo'ldi uni tan olishga, majbur bo'ldi bo'ysunib, ko'pgina ziyolilarga majbur bo'ldi 29-yilgacha erkinlik berib. Biz Turkiston muxtoriyatini ayblamaymiz bu yerda. Bular nima uchun mana shunaqa qildi ziyolilarimiz? Ziyolilarimiz inson sifatida o'zini tutgan, o'sha bosmachilar ham boshida Sher Muhammadbek ham hammasi ham hamas shunaqa o'zini inson sifatida o'zini ko'rgan va sovetni o'zini raqibi, oponenti, dushmani bo'lsa ham bu inson deb qabul qilgan. Lekin sovet aldadi, qazzoblik qildi, terrorchilik yo'lga o'tib aldab, bularni aldagandan keyin 29-yildan boshlab qatag'onlar boshlanganda 38-yilga kelib ko'pchilik haqiqiy o'sha katta ziyolilarimizni boshini yeb, bular kuch yig'ib olib sovet baribir urib yo'q qilib yubordi shu ziyolilarni. Lekin shu ziyolilar yaratgan narsalar hozirgacha biz shu bilan foydalanyapmiz. Sovet 70 yil ichida agar nimaga ushlab turilgan Markaziy Osiyoda bo'lsa, shular mehnatini hisobidan bo'ldi. Nekigin baribir Turkiston muxtoriyati bu juda katta omil bo'lgan, kuch bo'lgan va boshqa xalqlar singari Turkiston xalqi, Turkiston aholisi o'zining iqtisodiy, ijtimoiy og'ir qoloqligiga qaramasdan shunaqa ilg'or siyosiy g'oyalarni oldinga surishga qurbi yetgan ekan, demak haqiqatdan ham bu juda katta sana va bu ham boshqacha qarash bo'ladi bizni o'tmishimizga. Va bir kun emas, bir kun albatta bu kunga keladiki Turkiston muxtoriyati bilan bog'liq bo'lgan sahifa buyuk va juda katta bir tarixiy omil, siyosiy omil bo'lib nishonlanadi, eslanadi va bu albatta keladi. Chunki 70 yil ichida,
ya'ni nima uchun oxirgi chorak asr ichida eslanmayapti? Nima uchun siz kelajakda eslanadi degan umid bildiryapsiz?
Sovet tarbiyasini yegan, sovet idoralarida ishlagan insonlar hukumat tepasida turibdi, men sizga aytganim. Bular uchun bu g'oya, bular o'zgarmagan, bular uchun tarix nima yo'q. Bularga mustaqillik qanaqa tushdi O'zbekistonga? Tasodifan tushdi-ku, faqat O'zbekistonga emas, boshqa qo'shni mamlakatlarga, O'zbekistonga. Bular 90 hali men kichkina bo'lsam ham juda esimda bor, bular oxirgi kungacha sovet parasi bo'lib turishdi, oxirgi kungacha sovetdan voz kechishni istashmadi. Mustaqillik uchun bular kurashmagan, mustaqillik uchun boshqa ziyolilar 80-yillar kurashgan edi. Bular ham soyada qolib ketdi, bularni ham ko'plar eslamaydi. Lekin o'shanda hech kim kurashishni istamagan, sovet tanazzulga tushib kuchsiz bo'lganda markaz sal pal tili paydo bo'lganida Navro'zga nisbatan hurmat va hokazo, hattoki ziyolilarimiz demagogiya bilan ovora edi. Marhum akademik Erkin Yusupov sovet qulashidan oldin chiqib olib sayrardi O'zbekiston televideniyada, agar biz sovetdan ajralsak qopga tushgan mushuda bo'lib qolamiz, bizni Afg'oniston bosib oladi, bizni Iron bosib oladi, biz ochimizdan o'lamiz, qotti fuqarolar urushi boshlanadi. Sovet quladi, 26 yil baribir hech kim shunaqa o'lmadi, baribir yashayapti, hech nima bo'lmadi. Ular aytgandek bo'lmadi, ular o'shanda tayyor emas edi. Buni o'zgarmagan ham 26 yil ichida o'zgardimi? Yo'q, o'zgarmadi, majbur bo'ldi qanaqadir 90-yillar moslashishga. Lekin mana hozir hukumat tepasida o'sha eski sovet tarbiyasini yegan odamlar, bular uchun begona. Sovet O'zbekistonni Qozog'istondagi ruslashtira olmagan, umumiy omani, lekin elitasini tarbiyalagan, ruslashgan. Shu qanaqa ruslashgan? Sovetlashgan. Ruslashgan deyish ham noto'g'ri. Sovetlashgan o'sha o'zini xalqini ehtiyojlariga, xalqdan uzoqlashgan ehtiyojlariga begona bo'lgan, o'sha tarbiyalangan hech qanaqa yo'qolmadi, ular boshqaryapti O'zbekistonni. Bilasizmi, ular uchun umuman sovet elitasi uchun masalan g'oya insonni hayoti tarixda o'lcham emas. Masalan biz qatag'onni gapirganda har doim bahs bo'ladi, bu sovet parastlarni shuncha zavod qurgan, mustamlakani shuncha ko'cha qurgan, agar siz tarozilik qo'ysangiz, insonni qayta qancha odam qirilgan, masalan oddiy boshqa mamlakatlarda shuni gapirsangiz aytadi, bu qanchani qirgan, insonni hayoti eng muqaddas, eng qadrli tushuncha yo'q. Bular uchun naqa emas, bular uchun mana mana bu kanalni qurgan, mana mana elektr stansiyani qurgan, tarixga bular munosabati shunaqa. Chunki bu sayyati tarbiyasi.
Tushunarli.
Bu avlod tepadagi avlod hali ham tepada o'tiribdi. Qachongiz buni ketganda, qachongiz postsovet davri, haqiqiy postsovet davri yakunlanganda, ana o'shanda baribir biz tariximiz bilan yuzlashamiz.
Oxirgi paytlarda boshqa bir mavzuga o'tamiz. Shunga to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa hamki, bilvosita aloqasi bor deb o'yladim. Mana Toshkent viloyati markazi Toshkent shahridan To'ytepaga ko'chiriladigan bo'ldi. Uning orqasidan To'ytepani Nurafshon deb nomlash haqidagi fikrlar urchiy boshladi, qarorlar olinyapti. Sizlar, siz dohil 500 ga yaqin o'zbekistonlik ziyoli petitsiya yozib turib, buni To'ytepa nomini o'zgartirmaslik talab bilan chiqqanlaring. O'shanga javob bo'ldimi?
Men va yosh faollar, masalan Otabek Umar va boshqa bir ukalarimiz, shogirdlarimiz shunday tashabbus bilan chiqqan edi. Haqiqatdan ham 500 ga yaqin jiddiy murojaat qildik 28 oktyabr kuni. 28mida 26mida hozir aniq esimda, lekin bir oydan oshib ketdi. Ketdi, murojaat yurdi, u bir oy yurdi, qo'ng'iroq qildik, bilsak oldin parlamentda ko'rib chiqildi, javob topish olmadi, lekin Vazirlar Mahkamasiga yuborishdi, yanishmasam, aytishmagan bo'lsa ham prezident devonida ham bu aylanib yurdim, lekin aylanib prezident eng qizig'i Janubiy Koreyaga borib haytek shahar Toshkentni quraman degan qaror shartnoma imzolagandan so'ng viloyat hokimi o'rinbosari B. Ahmedov, afsus ismlarini bilmayman, B. Ahmedov deb berilgan, qo'l qo'yilgandan bizga javob keldi. Bizni savolimiz qanaqa edi murojaatda qo'yilgan. Nima uchun tarixiy To'ytepa nomi o'rniga birinchi aqllik qurilgan? Chunki aqllik haytek shahar quraman deb chiqishgan, nomi Nurafshonga o'zgartirildi. Nima uchun Alisher Navoiy, Qodiriy, ulardan oldin yashagan Yusuf Xosxo'jayev tilidan bo'lgan qolib ketgan shu To'ytepa nomi endi tarixiy aslida turkcha o'zbekcha nom yarashmasa ekan, nima uchun Nurafshon oldi, nima uchun umuman tarixiy nomi o'zgartirildi, uni tagida qanaqa sabab bor deb javob so'radik. Bizga javob keldi. Javob kelgani mana men hozir shu xatni ko'rib turibman. Bu xat juda qiziq javob bo'ldi. Bular yozyapti. Xalq nomidan ish yuritishga haqqi bor bo'lgan Oliy Majlis hamda shuningdek mas'ul idoralar palonchi qonunni moddasiga asoslanib shaharlarni geografik hududlarni nomini o'zgartirishga haqqi bor. Va tamom. Agar sizlar norozi bo'lsangiz, tepadagi tartibga yuqori turuvchi idoralarga mana yozilgan murojaat qilish huquqqa egasiz. Kechirasiz, biz prezident qabulxonasiga murojaat qilganmiz. Birinchi shundan boshlasak, biz Toshkent viloyati hokimligi qilmagan, bu prezident qabulxonasini ishlashini ko'rsatadi. Men tushunmayman, nima uchun buni nom prezident qabulxonasi, agar bu yurib pastga tushib pastdan keladi, lekin bizani ham tepadi. Xo'p, endi qarang, biz savol berdik. Nima uchun o'zbek tilidagi o'sha bizni tarixiy To'ytepa nomi Nurafshonga o'zgartirildi? Birinchi haytek shahar ekan, nimaga o'zgartirildi? Nima ma'nosi, sababi? Bizga aytishyapti, biz haqqimiz bor o'zgartirishga deb. Mana endi qarang, ikkita mavzu umuman bir-biriga qarama-qarshi. Buni men tushundim, ikkita narsa. Birinchidan, bular bizni qo'ygan savoldan qochishyapti. Bular qochishdi, javob qidira olmagan. Har aylandi bu xat, ko'chmanchi bo'lib har xil idoralardan bechara Toshkent viloyati hokimining o'rinbosariga yuklatilgan ishtasin javob berib, u yerda o'ylamay bergan. Men masalan janob Ahmedovni ayblamayman. Bu janob Ahmedovni fikri emas. Janob Ahmedovga Toshkent viloyati hokimining o'rinbosarini bo'yniga yuklatilgan qotti ish qilib qo'yishdi tepada. O'ylamay qilishdi. Va muhim yana bitta narsa bor. Hech qanaqa aqlli shahar bo'lmaydi. Buni hamma bilsin, bu loyiha tugatildi. O'lmasdan jon berdi, tug'ilmasdan jon berdi. Yo'q bu loyiha. Bu loyiha albatta yo'q bo'ladi. Qanaqa bu loyiha o'zini oqlaydi? Sovet davri emas, xos bozor iqtisodiyoti davri. Kim u shaharda yashaydi? Nima uchun aqlli shahar paydo bo'ladi? Endi bu yerda muammolar tiqilib yotibdi, buni gapirganmiz. Toshkent shahri o'zini oddiy piyoda yuradigan trotuar bilan, anu trubalarini olsa, kanalizatsiyasini, kommunal xo'jaligini internetni tezligi bo'yicha biz Afg'onistondan orqada qolib ketganmiz, uni gapirmasa ham bo'ladi. Endi hech qanaqa kompaniya topilmadi, qolib ketdi. Oddiy Toshkent viloyati poytaxtiga aylandi. Bu yerda ham buni ko'tardik. Nima uchun viloyat uni tushuntiryapti? Bu murojaatning javobida emas, oldindan har bitta viloyatni poytaxti bo'lish kerak, o'zini o'sha viloyatga yaqin bo'lgan, unda savol tug'iladi. Nega Samarqand viloyati, masalan, Buxoro viloyati hokimiyatligi yo'q, Qashqadaryo viloyati hokimiyatligi viloyat tumanlarida marqachmagan. O'rta nima, viloyatda shuncha yaxshi ahvolmi Toshkent viloyatiga nisbatan? Mayli, buni ham ko'rmaymiz. O'xshamadi, loyiha yo'q. Ana o'shani o'xshamagani uchun Koreyadan haytek shahar Toshkentda qurilar ekan. Bunaqa o'xshamagan loyihalar juda ko'p. Masalan, Demir kompaniyasi eski shaharni ta'mirlashga o'tmoqchi edi. Chorsu mehmonxonasi, Chorsu mehmonxonasini dedi suv o'tar ekan, tashab ketdi. Bo'lmas ekan bu loyiha. Toshkent City ham oldin turklar quraman dedi, lekin propiskani qurboniga o'zi davlat aylanib qoldi. O'zini qaror, o'zini mashin bo'lmagur propiskasini bitta uyda 40 kishi propiska qilgan ekan, hech qanday uni ko'chira olmayapti. Endi oltin konlar evaziga mana marhamat koreyslar qurib bersin deb yurishibdi. Bunaqa mayda loyihalarni gapirmasa bo'ladi. Ana birjani binosi, sobiq Svirlov teatri, o'rta konsertni zalda juda katta gapirildi, hech qanday ko'chmadi, bo'lmasagan hech qanday konsertni zal. Hattoki Asaka banki binosiga madaniyat vazirligi ko'chish kerak edi, u ham bo'lmadi. Katta gapirishadi buni, katta gap bo'ladi, lekin oxiri mana mana shunaqa ahvol. Bu hozirgi kelgan javob o'sha haytek shaharmini bir kunda keldi, bir kunda desa bo'ladi, bo'lgan ma'lumot chiqdi shu bilan bir kunda, chunki hech qanaqa aqlli shahar bo'lmaydi va
Anvarbek
viloyati poytaxti bo'ldi.
Shu nomni o'zgartirishga ehtiyoj bormidi o'zi? Nima uchun o'zgartirishdi?
Yo'q, bilasizmi, nomi o'zgartirish katta pulga tushadi. Endi agar biz ma'naviyatni bu chetga qo'yib qo'ysak, ikkinchidan yo'q, buni qarang, bular xalq nomidan ish yuritamiz deydi. Xalq nomidan, demak, o'rta ikkita savol paydo bo'ladi. Birinchidan, kim xalq, qaysi saylovchi sizlarga shunday buyruq, shunday maqsad qo'ydi oldinglarda shu nomni o'zgartirishga? To'ytepa aholisimi? Marhamat qilib ko'rsatishsin bizga shu asoslarni. Nimaga uchun? Ikkinchidan, biz savol berganlar, biz yozganlar, masalan, xalq bizami yo'yo'mi? Parlament xalq oldida javob beradi, hisob-kitob qiladi. Biz saylovchilar safiga kiramizami yo'mi? Yo'q, biz marsianlar safiga kiramizami? Boshqa chetda yurgan o'zbeklarni daydilan safiga, yo fuqaroligi yo safiga kiramizami? Chunki bitta narsani solishtirib ko'ring-da. Bu juda noto'g'ri bo'ladi. Bular xalq qabulxonasi bunaqa samarasiz ishlayapti deb. Biz xalq qabulxonasiga, masalan, juda ko'p jiddiy mavzular ko'tarilgan edi. Masalan, Zulfiya mukofotidan boshlab o'zbek tili, majburiy mehnat, chinorlar taqdiri biror bittasiga tiniq, aniq, puxta javob olinmagan edi. Lekin uchta voqea bor. Uchta voqea bo'lgan, o'sha voqea ko'rsatadiki, davlat umuman boshqacha qaragan. Bir kunda yetishimini topishga harakat qilgan. Birinchidan, men bitta keltiraman sizga, Sof.uz degan sayt bor. Kun uz bilan gazeta uzli qatorida juda ommabop bitta katta sayt. O'sha sayt bir Al Jazeera saytidan Suriyadagi voqea to'g'risida maqola chiqargan edi. O'ziniki emas, o'sha maqola o'zbeklarga o'girilgan. Ingliz tilida. Rus tilida ham Moskvada chiqqan maqola ekan. U Rossiya manfaatlariga to'g'ri kelmasa kerak. Endi qarang, qanaqa birdan Sof o'zi bosh muharririni Tashqi ishlar vazirligi chaqiryapti. U yerda ko'rsatyapti, xalq qabulxonasiga, o'sha prezident virtual qabulxonasiga shikoyat tushgan ekan. Biz o'sha shikoyat yozgan odamni qidirdik. Qarasak, Chinozor tumanida yo'q bo'lgan ko'chadan, boshqa odamni nomeridan, umuman u odam Qo'qon tumanida qator uzoq qishloqda yashaydigan, kollejda o'qiydigan bola ekan. O'shani nomidan soxta odam, bunaqa yo'q odam murojaat yozgan ekan. Endi kim yozgan, uni o'ylasa bo'ladi, topsa. Yozib, o'shani janjal ko'tarib, o'shani hisobidan birdan davlat tekshirmasdan, soxta adresdan, soxta insondan, soxta telefondan kelgan shikoyatni jiddiy ko'rib chiqib, Sof o'ziga janjal qilib ko'tarib, xos olib tashlasa maqolani janjal qildi. Yo'q bo'lmasa, itlar masalasi, men buni gapirgan edim Ozod nazari oldingi nima ko'rib eshitirishlarida. Qanaqadir tashkilot bor, mehr murovat, itlarni qiynamaslik va hokazo uy hayvonlarini haq-huquqlarini hurmat qilish bo'yicha tadbir bilan chiqdi. Toshkent shahar hokimi bir pasda qabul qildi. Yo'q bo'lmasa, Kaufmannning uyi bor, mehribonlik uyi tarixiy binosi bor, Toshkentda energetika instituti bo'lgan, Fanlar akademiyasi qoshida. O'sha institutni binosini buzaman dedi. Birdan murojaatlar ketdi. Davlat yo'q, uzr buzmaymiz, bizga kerak uni endi buzishni boshladik. Endi bu sekin g'ishlarini terib, boshqatdan teramiz Sayilgoh ko'chasida dedi. Endi tasavvur qilib ko'ring, nimaga tayyor. Demak, agar o'zbek tili bilan, o'zbek madaniyati bilan, o'zbeklar bilan bog'liq bo'lmagan, qanqaydir narsa Rossiya mohiyatida ularning bog'liq bo'lgan siyosatni bog'liq bo'lmagan mavzu ko'tarilsa, davlat bunga boshimidan hali o'rda bumidan boshimidan sho'ng'iydi deganday sho'ng'ib har bitta samarasini chiqazib berishga tayyor bo'lyapti. Lekin biz so'radik davlatdan, nima uchun shu til masalasi bilan bog'liq tarixga hurmat, biz chiroyli qilib javob berdik, savol qo'ydik, qattiq to'g'ri qo'ydik. Mana mashu bizni tarixiy nom nimaga yoqmadi, nima uchun birinchi aqlli shahar deyapsiz, shunga o'zbek tilidan chiqqan nom to'g'ri kelmadi degan oddiy savolni olib qochdi o'zini va aytdim. Bu ma'no qanaqa bu javob? Davlat o'zi ma'lumki tushunmadi qanaqa javob berganini. Nima ishim bor? Tupurganman o'zbek tiliga, Navoiyga, Timuringa ham, Qodiringa ham, menga qiziq emas, meni haqqim bor qabul qilishga dedi. Juda yaxshi bo'pti. Bu ham javob. Bu javob ko'rsatadi davlatni asli o'zbek tiliga bo'lgan qo'shtirnog'idagi hurmatini. Mana shu javob shunga juda katta ko'rsatkich bo'ldi. Hech qanaqa obro'y tushmaydi davlatga. Davlat mana prezident virtual qabulxonasi tutun, reisdan shikoyatdi. Bittasi so'raydi mashina, bittasi menga xotin, menga er deb. Nekigin jiddiy mavzuga tushganda biror bittasiga jiddiy puxta javob topmadik biz. Xalq bilan muloqot yilida bino 2017-yil mana shu yil ham oxiriga kelyapti. Nima bo'ldi? Qani o'sha muloqot? Agar muloqotni o'rtasida til bilan inson huquqlari bilan o'sha majburiy mehnat bo'ladimi, o'sha ijtimoiy siyosiy mavzular bilan bog'liq bo'lgan muammolar ko'rib chiqilmasa, o'sha o'rtasida turmasa, unda nimaga e'tibor beradi shu xalq bilan muloqot degan tushuncha nima degani o'zi? Uni o'rtasida qanaqa mavzular turish kerak? Itlarni haq huquqimi? A? Yo'q bo'lmasa soxta haqiqiy bir qazzoblik deyish kerak. Yo'q, odam shikoyat yozyapti, yo'q telefondan birovni telefonini ishlatib, uni jiddiy bitta katta nufuzli vazirlik ko'rib chiqilyapti. Mana ahvol, bu ahvolimiz, bu sharmandagarchilik bu. Men sharmandagarchilikdan boshqa hech qanaqa so'zi bu ishlata olmayman.
Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir Ozod nazariyada. Katta rahmat Anvar.
Rahmat, sog' bo'ling.
Sog' bo'ling. Xo'p. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.